Og den hørte jeg! Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igjen!
Det var reprisen, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens. Gjør og reit
Vi eier sykkelverden, vi eier friidrettsverden, vi eier nesten tennisverden, og vi ypper oss også i golfverden. Vi herjer på områder der mange vil mene at vi ikke hører hjemme. Og for å toppe det hele, så det faktisk sånn at i en fotballverden som for øyeblikket bergtas av dyriske målskårere, så det største rovdyret av alle en nordmann. Det lover godt for en viktig landslagsuke. Men før det har vi også mye annet snacks å by på. Uslåelige mestere, ikke uslåelige mestere, spisser som ikke var spisser som var spisser likevel, stråleredninger og viktige Champions League-kamper, sjokkstart, kickstart og røyfotstart. Dette TV2s fotballpodcast, og en debutant igjen, Aril Esberg Olsada, velkommen.
Tusen takk. Nesten debutant da, jeg var jo med på telefon.
Det riktig.
Så, men dette det var et innhopp, og dette her debut
første,
fra start.
Første fra start, ja. Det riktig. Og så Kristina Paulo Syversen, velkommen til deg også.
Takk, takk.
Det mye som skjer for tiden, og nå det jo sånn at for første gang i høst så skal det være pause fra klubbfotball litt grann, pitt litt, og så skal vi spille sånn 9 kamper neste måned eller sånn, de fleste av de største klubbene, men skal ut i en landslagsuke, RLS, med Nations League. Vi kan komme litt tilbake til det, men du skal i hvert fall følge Norge tettest av alle i hele Norge, kanskje, i den perioden som kommer nå.
Ja, det målet det da. Ja. Jeg synes det veldig deilig med landslagspause. Jeg vet at det veldig mange kanskje som hører på, som synes det kjipt at det landslagspause ofte. Kanskje litt mindre kjipt nå som Norge begynner å gjøre det så bra, men det jo ofte litt sånn negative følelser knyttet til disse landslagspausene. For meg det helt perfekt. Og dette et luksusproblem, men jeg reiser jo mye rundt i Europa når det klubbfotball. Mm. Nå kan jeg være i Oslo over en litt lengre periode, og det er luksus for meg.
Det høres veldig bra ut. Vi begynner nasjonalt også, som vi har pleid å gjøre i denne podcasten, med Elitserien, og vi har jo delt ut det gullet til Molde egentlig et par uker nå, men i hvert fall etter den runden som kom nå, da avstanden ikke ble mindre, men større, og de leder nå med 13 poeng, 3-0 mot Ålesund i går kveld, 21 poeng igjen å spille om, det roter ikke de vekk.
Nei, de gjør ikke det, og de kommer til å vinne, men det betyr ikke at det ikke noen spenning i Eliteserien, fordi det vel sånn at vi til og med kan få 2 lag i Champions League-kvalik neste gang.
Ja, det vel litt sånn at disse parametrene for når de Champions League-plassene blir ledige, det sånn noen har vel sagt at nei, det neste sesong, men jeg tror det sånn at den sesongen nå påvirker 23-24. Altså, jeg tror ja. Ikke at man får 2 fra neste sommer allerede, men Europacup-resultatene som kommer, de i hvert fall viktige, og spenningen jo stor, og vi nevnte det forrige uke, det var ikke du her, men om Bodø/Glimt nå skulle havne utenfor Europa, da, de har ikke finansiert for det. Det ikke det de har lagt opp til med det de har drevet på med nå de siste ukene.
Nei, definitivt, og det vil jo være en liten skandale da, med de pengene som brukt der og så videre. Og det er jo så tett da, det 5 poeng mellom Vålinga på 5. og Lillestrøm på 2. Mm. Og det som så kult da, jo at det er såpass store klubber også involvert her. Det er egentlig de klubbene med de største supporterkulturene fra store byer og så videre som involvert der, så det, jeg synes det utrolig gøy å følge med hver eneste helg for tiden med Eliteserien. Og det flere som interessant å følge med på, så for meg så det lenge siden det har vært såpass gøy med norsk fotball, og så det faktisk, som du sier med Glimt da, det gjør det ekstra interessant, fordi den vil være litt stygg, men ja, det blir spennende å se. De virker jo vassere i Europa da, enn de i Eliteserien. Jeg vet ikke om det noe psykisk ved det, eller hva det skyldes, men kanskje har de blitt funnet ut innenfor egne landegrenser, og er fortsatt litt sånn vanskelig å håndtere for europeiske lag.
Mm. Jeg har tatt 4 ganger så mange poeng i Europa som i hjemlig serie de siste 2 ukene, med kun 1 poeng, siste 3, 1-1 mot Haugesund nå i helgen, og det gjør jo at Rosenborg, som slår Lillestrøm 3-1 i en skikkelig stor kamp igjen. Det var pluss på tribunen, og jeg har fått et par av de der nå, Rosenborg og Lillestrøm. Det klinger jo godt av. 3-1 sier at Rosenborg sier at de er helt oppe i ryggen på Lillestrøm.
Skikkelig deilig stemning og kok på Lerkendal i går. Det har vi samlet, og Kjetil Rekdal som ute der og litt sint på Jesper Mathisen, og det akkurat sånn en søndag kveld skal være.
Men hva var det han var sur for egentlig? For det fikk jeg ikke helt med meg.
Det var offside. Ja, ja. Det var greit, og det var Rekdal helt enig i. Men poenget hans var vel at det var kun fordi det var Rosenborg at Jesper Mathisen sa det nu. Altså det var på en måte et eller annet sånt da. Altså, det var på
måte... Ja, for Jesper er jo pleier å være redd for å slakte folk, altså det...
Nei, men at Rekdal skyter litt her og der, det tror jeg bare tyder på at han gløder fremdeles, og en glødende Kjetil Rekdal, det, det vil vi ha fremover i norsk fotball. Og som jeg har sagt et par ganger her tidligere, hvis han skulle nå lede Rosenborg til andre plass i sin første sesong, som han fort kan gjøre, etter all den dritten han har fått, så fortjener han jo skryt for det, uavhengig av hvordan man ser på han som fyr og alt sånt, men det er jo imponerende hvis de skulle klare å bli nummer to.
Ja, det er veldig imponerende. Det er imponerende basert på at han konkurrerer mot lag som han faktisk da, brukte mer penger. Det kan Rosenborg en sjelden gang si. Jeg synes de har gjort utrolig mye bedre investeringer enn det som har vært tilfelle tidligere. Nå er jo ikke Rekdal selv ansvarlig for det. Det er jo også Mikke Dorsin som har gjort en bedre jobb enn det han gjorde i starten, og kommet litt mer til rette i den sportsjefjobben. Og når man husker hvordan Rosenborg ble snakket om etter noen fadeser i sesongoppkjøringen, blant annet, og en svak start på sesongen, så, så er dette her veldig bra og klart godkjent da, for et Rosenborg som, sånn som de lå an da, med det kaoset som var i desember med denne utrolig underholdende trenerjakten, så er det rett og slett høy måloppnåelse for Rosenborg.
Og så er det jo 7 kamper igjen, og som du sa, det er tett der oppe. De er kun 4 poeng foran Vålerenga. Skulle de bli nummer 5, er jo det kanskje ikke godt nok, sant? Så det er for tidlig å konkludere sånn sett. Men Vålerenga som etter å ha tapt forrige helg for Kristiansund, nå slo grusomt tilbake, riktig nok mot Sandefjord, som var kanskje svakest formkurve av alle lagene i Eliteserien, men Lajoni var tilbake. 4-0, det svinger litt av det, Arles. Og selv om man skal vinne hjemme mot Sandefjord, så er det noe med måten man gjør det på, som gjør at det gir jo igjen en tro for Vålerenga opp å kunne henge med inn helt mot medaljen her.
Ja, definitivt. Jeg synes Vålerenga viser en stabilitet som jeg ikke har sett på utrolig lenge. Veldig synd at Osame Sarawi gikk ut med skade der.
Han gikk ut med skade, men nå er vinduene stengt overalt. Nå er det ikke sånn at han plutselig kan... Nei. Det er ikke et åpent vindu i en eller annen liga, så han havner i...
Godt spørsmål. Nei, han var jo Tyrkia som var mest aktuelt, og der har deadline gått, så nå tror jeg faktisk vi kan puste lettet ut og nyte Sarawi ut høsten. Så håper vi jo kanskje at han blir til sommeren nå, sånn at vi får et par kamper på TV2 også med ja. Vår norske trollmann. Det hadde vært kult, men Vålerenga bare... Det at Lajoni også vokser inn i det nå, hatt en mye bedre sesong enn han hadde forrige sesong, synes for så vidt ikke den KBK-kampen var så dårlig heller, selv om de tapte. Det var egentlig en prestasjon som tilsier at de holder det samme høye nivået jevnt og trutt, så det er veldig bra, og det er kult og viktig for Oslo-fotballen, også da at de har sånne som Odin, Holm og Sarawi selvfølgelig, som trekker opp underholdningsverdien. Jeg tror de står for en del av de billettene som blir solgt. Nå er ikke Odin Holm den største poengplukkeren av alle, men han er... i mine øyne den desidert deiligste fotballspilleren å se på sånn, i måten han behandler ballen og den roen han har. Han stresser aldri og har alltid full kontroll. Det er ekstremt høyt nivå på det han driver med.
Absolutt. Så det blir spennende å se når Eliteserien skal avgjøres igjen etter den landslagsoppholdet. I bunnen så taper jo da Kristiansund 1-4 for Strømsgodset. Jerv taper 3-4 for Sarpsborg, så plutselig har 3 seire på rad, og nå nærmer seg
med hat-trick av Tobias Heinz, som er et av de styggeste hat-trickene jeg har sett noensinne. For det var bare sånn, det var en sånn her at han kriger den inn etter å ha bommet litt på ballen, og så var det en til, alt var bare sånn litt sånn Hawaii og litt sånn sleivtreff, men særlig det andre målet, da bommer han jo totalt på ballen, men den går en sånn bue som går i krysset der, så det er jo selvfølgelig imponerende, men jeg så Tobias Heinz hat-trick, så gikk jeg inn og så scoringene, så tenkte jeg, nei ja, nu vel.
Så du noe ordspill i går på ketchup-effekt, og det, jeg vil jo tro det var en del av det.
Det bør jo ha vært det, jeg har ikke lest alle lokale.
Jeg har ikke fulgt det, nei det har ikke galt, men det må det ha vært, hvis ikke så skjønner jeg ingenting. Et takk ned i Obos-ligaen, så er jo det et brandlag som stormer videre og jakter alle rekorder. Jeg tror vi snart har en sånn der oversikt over alle rekordene de kan slå, for det er de, selv når plassen er sikret, reiser de til Ranheim og vinner 3-0, eller ikke plass, eller opprykket er sikret. Stabæk vinner 4-0 borte mot Grorud, og ser ut å være det laget som, per nå i hvert fall, kan slå følge, så da, i hvert fall så lenge de ikke begynner å snakke høyt om det selv, som KFM gjorde, altså selvfølgelig jeg skjønner at vår kollega Erik legger litt ord i munnen på folk når han er ute og intervjuer, men det er i hvert fall påfallende at siden Jørgen Isnes.
Det gror i munnen. Nei, 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 sånt gjør aldri Erik.
Nei. Det kan hende ett poeng i hvert fall på to kamper for KFM som har blitt forbigått av Stabæk. Så får vi se. Start, som jeg nevnte der i introen, mest for å få et litt sånn komisk poeng med kickstart og sjokkstart og Raufoss start, men de vant i hvert fall 2-1 bort mot Raufoss og helt i ryggen på KFM. Møter vel de neste gang, tror jeg. Så kanskje Jesper Mathisens disipler fra Sørlandet kan... De hører jo hjemme i Eliteserien, føler jeg. Altså, de, jeg de må ha et lag fra Sørlandet der oppe, og noen Jerv går ned, så...
Det er veldig gode nyheter for norsk fotball at det er akkurat disse lagene her som kjemper om opprykk, da. Nå er ikke KFM for eksempel en tradisjonsrik kjempeklubb som hører hjemme sånn i gåsetegn i Eliteserien, men det vil være et friskt pust. Brann er jo selvfølgelig kjempevelkommen, og så er det Stabæk som har... har lang historie i Eliteserien, har en profilert trener, det hjelper alltid med Boin som kan hisse seg litt opp der og sånn. Det lukter at vi får en ganske underholdende, et underholdende persongalleri oppe i Eliteserien, og hvis Start skulle melde seg på der, så vil det også sørge for at enda flere av de store norske byene er representert, og at det kan bli enda mer kok og enda flere interessante kamper i Eliteserien.
Og så... Er det jo interessante kamper i Obos-liga nå, noen store stjerner. Alt om Obos-liga. Jeg har sendt oss et spørsmål på Twitter. Hva tror dere skjer med Gamst Pedersen sin kontrakt i Åsane? Per nå er den ut året. Kan den bli forlenget, eller blir han å se uten kontrakt? Jeg vet jo at du vet mye om kontraktsituasjoner rundt omkring. Du har vel ikke full kontroll på alle, men da Morten Gamst Pedersen kom inn til Obos-ligaen før sesongen, det var jo sånn der, what the fuck, hva skjedde her? Hvordan endte Morten Gamst Pedersen? Han er jo den største profil i Obos-ligaen.
Ja, det er klart han er det. Men det blir vanskelig å spekulere i noe jeg ikke har noe... Altså, da vil jeg bare trå vannet da. Skal jeg bare snakke for å late som at jeg kan noe? Da innrømmer jeg heller at jeg aner ikke.
Hva vil man? Altså, Morten Gamst Pedersen er nettopp fylt 41 år. Kom tilbake til Norge og fikk seg en korttidskontrakt der under Kåre Ingebrigtsen. Det hadde vært gøy å få hatt han med i toppfotball fremdeles, Kristina. Det er jo en profil.
Ja, det er jo det. Altså, du husker jo fantastiske frisparkfoten hans fra tidlig 2000-tallet i Premier League der, og ja.
Men tenk deg tidlig 2000-tallet i Premier League han holder fortsatt på.
Ja, det var enorm. Et annet spørsmål som kanskje går an å svare bedre på. Jørn Henland spør, hva er deres tanker om at Mini i hermetegn, kommer til Eliteserien neste sesong? Det finnes nok meninger og tanker rundt VAR, men hva med at det kommer en light-versjon og ikke full versjon? Altså, nå er det jo sånn at VAR kommer til norsk fotball, og det kommer til å starte på et vis, og så kommer de til å gradvis oppgradere. Og det tror jeg jo er en fornuftig approach. Altså, de må gape over det som er realistisk å gape over. I første omgang blir det vel bare Eliteserien, fra våren av i hvert fall, til å snakke om toppserien etter hvert, hvis man lykkes og litt sånn sånn. Og jeg vet i hvert fall at det jobbes knallhardt med VAR, og vi som skal jobbe med produktet kommer til å måtte forholde oss til det, uansett.
Mm. Nei, jeg synes det høres veldig fornuftig ut. VAR er jo ikke en fasit, og det er heller ikke likt tolket i alle land. Det har vi jo sett i måten det har blitt rullet ut i både mesterskap, hvor det har vært en versjon, og så har det vært Premier League, som har hatt sin egen versjon, og så har Italia hatt sin egen tolkning, og Spania hatt sin egen tolkning. Jeg synes i stor grad for eksempel at Premier League har tatt veldig store steg. Jeg synes de var dårligere enn de andre europeiske ligaene i starten, men at det har kommet seg. Og derfor så er det kanskje greit å ikke gå ut i 100, men heller lære litt etter hvert som man går. Og så tror jeg det kanskje vil hjelpe mot de verste motstanderne også da, at man ser litt hva som fungerer og hva som ikke fungerer og tilpasser det deretter.
Og der håper jeg også at vi som rettighetshaver kan være enda flinkere til å få lov til å formidle årsakene bak en avgjørelse,
på eksempel. Ja, dialogen.
Altså, dialogen. Vi får nok ikke dialogen med en gang, men i hvert fall på sikt kanskje kan jobbe tett med forbundet og med dommerstanden for å få lov til å få opplyst folket mer og mer. For det er jo det jeg tror mange sliter litt med, at de blir frustrert fordi at dette er noe man ikke nødvendigvis helt skjønner.
Ja, og det største problemet er kanskje når du som tilskuer sitter på arena, at du aner ikke hva det er som foregår. Du vet bare at det er en dommer som er borte og ser på en skjerm, og så sitter du der og ser at det på storskjermen står sånn, check. Du aner ikke hva som foregår når du sitter hjemme i sofaen, så på en måte føler du at du er litt med, og da kan jeg like VAR på en måte, for da tenker du ikke over at ting tar lang tid. Men når du sitter på tribunen og venter i 5 6, kanskje 7 minutter på at en avgjørelse skal tas på særlig type sånn hens-situasjoner som ekstremt skjønnsvurdering på, da, så jo det møkk. Mm. Så det vel kanskje det som må vurderes mest, da, det der, du må jo tenke på tidsbruken, må tenke på de som sitter på arena, også for spillernes del, for den saks skyld, å stå sånn i lang, lang tid og vente og heller ikke ane hva det som foregår. Mm. Så det jo oftere, hva skal jeg si, var blir brukt kun til veldig sånne svart-hvitt situasjoner, jo bedre, tenker jeg. Og at skjønnssituasjoner, da, ja, at det der clear error, eller hva det man kaller det. Clear and obvious. Som ikke alltid så lett å forstå hva som clear and obvious, men ja.
Men det jo det en umulighet. Det kan ikke være clear and obvious hvis man bruker 5 minutter på å se på det. Altså, det skjønner jeg ikke, at det ikke sitter noen fornuftige mennesker rundt om i Europa og forstår det paradokset. For at hvis du bruker 5 minutter, da sier det seg selv at ikke det kan være clear and obvious. Hvorfor skjønner ikke folk det?
Hadde det ikke vært
mulig? Har du noen mellomfag i noe psykologi? Kan du forklare meg hvorfor ikke folk skjønner
det? Jeg har dessverre ikke noen mellomfag, men jeg kan dra en parallell til hvordan det ikke bør gjøres, og det en parallell til den forhatte flyplassen i Manchester. For der går, det verdens verste sikkerhetssjekk. Og der har de en maskin som styrt, dette her ga Øyvind Alsaker meg en innføring på nå på torsdag da vi reiste hjem, for da var det nok en fadese i Manchester. Og der har de en frist på 90 sekunder når det rulles gjennom båndet. Og så, denne maskinen så dårlig, og de som opererer maskinen som scanner, de sitter et helt annet sted. Men hvis da maskinen ikke oppdager noe, ikke klarer å, den klarer ikke å vurdere hvorvidt det riktig, altså hvorvidt den skal sendes til manuell sjekk eller ikke, så sendes den automatisk til manuell sjekk etter 90 sekunder. Og jeg mener at VAR bør gjøre det motsatte. Hvis det tar 90 sekunder og du ikke har konkludert, så det ikke, så det på en måte den avgjørelsen man har tatt fra før. Og så bruker man ikke VAR lenger.
Du fikk 90 sekunder til å prøve å ta en ny avgjørelse. Du fikk ikke til det, da står du på den du hadde.
Fem minutter, det går ikke. Fordi det skal hjelpe, det et hjelpemiddel da, til virkeligheten, og hvis man ikke klarer å bruke det hjelpemiddelet, så forholder man seg til det som skjedde i realtid, synes jeg da.
Ja, det høres veldig fornuftig ut. Det en fin overgang til toppserien. Jeg vet ikke hvorfor det var en fin overgang, men det var i hvert fall en overgang til toppserien. Der dette sluttspillet, i gang.
Du kan ikke bare si at det en fin omgang.
Jo, det var jo det. Realtid, real sluttspill, Real Madrid skal spille mot Rosenborg etter uken. Mange muligheter. Brann Rosenborg, Kristina, storkamp i, hva kaller det for, mesterskapssluttspillet, som gikk av stabel.
Det der sluttspillet i toppen, med de 4 i hvert fall. Det som ikke et sluttspill, det jo bare en ny serie.
Ja da.
Det jo ikke et sluttspill.
Nei, det riktig.
Ja, greit.
Men det endte i hvert fall 1-1. Etter gode keeperprestasjoner, en enorm redning av Aurora Mikkelsen der, like før pause, Synne Skinnes Hansen kunne sendt Rosenborg opp i 2-0. Jeg tror det den beste redningen jeg har sett en kvinne gjøre på veldig lang tid i hvert fall. Og ikke liksom å si at damekeeper er dårlig enn herrekeeper på noe som helst, men det i hvert fall oftere man ser den der sterke hånden som en herrekeeper kan få opp og holde ball ute, men det Aurora Mikkelsen gjorde der, det var helt enormt.
Den så jeg ikke, for jeg skrudde på etter pause.
Stemmer.
Men uansett, Aurora Mikkelsen har jo stått kjempebra den siste tiden, i superform, stod veldig bra også på Sofiemyr i midtuka, mot Kolbotten. Der var jeg. Selv om det ble jo 6-1, og hun slapp inn et mål, så sto hun bra de gangene Kolbotten var frem på, redda jo straffe mot
Albania,
stemmer, nå glemte jeg hvem de spilte mot. Men jeg synes Brann så meget god ut i den andre omgangen, i hvert fall. Nå så jeg bare den, som sagt.
De er klare for midtuke, for det Champions League, eller vi kan ta kjapt det. Vålerenga slo oss Stabæk 5-0 i den andre kampen i toppen her. Men nå det Champions League som gjelder til uken. Brann mot svenske Rosengård på Brann stadion. Rosenborg mot Real Madrid på Lerkendal. Kan begynne med Brann da. For det jo det mest sannsynlige laget Norge får inn i Champions League. Såpass ærlig må man være.
Ja, vi har en ganske god mulighet nå. Egentlig på lik linje med det Vålerenga hadde i fjor, for Vålerenga hadde hekken i den playoffen til Champions League i fjor. Viste seg å ikke holde nivå i det hele tatt. Nå det Rosengård for Brann. Jeg så Rosengård litt på lørdag, så spilte de mot et eller annet som jeg skrudde på. Så litt tant ut. Sies at de har en del spillere ute med skade nå, og har mistet en del spillere også i sommer. Så det sies at dette jo en gyllen mulighet da, for Norge å få et lag inn I Champions League-gruppespill for første gang. Det har jo bare vært arrangert en gang tidligere, og det litt essensielt at man får det til nå, fordi det toget går så sinnssykt fort der ute. Mm. Disse playoffene og kvalifiseringene kommer til å stabilisere seg mer enn det det har vært nå. Vi tror ikke vi kommer igjen til å få liksom Real Madrid-Manchester City I første runde kvalik de neste årene. Da kommer de norske lagene til å måtte gå forbi sånne hindre fra start av. Så det litt essensielt å komme seg inn og få alle disse ranking- og koeffisientpoengene som trengs for å posisjonere seg bedre da, for å være med I Champions League de neste årene også. Men Brann ser friske ut, ser ut som de I form. Vi håper at Rosengård ikke det.
De jo serieleder I dam, allsvenskan, men det jo Norge mot Sverige her, sant? Hvem, hvilken av våre to nasjoner klarer å holde følge med det toget som går internasjonalt? Det jo litt den følelsen man får her. Hvis Brann skulle klare dette, så kanskje Norge ferdig med å distansere Sverige, men skulle man tape, så henger vi fremdeles etter.
Ja, for Sverige nok, eller I hvert fall, vært et knepp foran Norge de siste årene, og hadde jo som nevnt hekken inne I gruppespillet I Champions League I fjor. Fikk jo grisehjuling I den gruppa til Lyon. Ada Hegerberg gjorde jo comebacket sitt mot hekken I Göteborg for cirka et år siden, oktober I fjor. Vi får se om Brann får det til. Jeg håper det. Jeg krysser fingrene så sinnssykt. Og da, deilig da, å starte på stadion. Håper at bergenserne og bataljonen fyller stadion når svenskene kommer på onsdag og gir disse en skikkelig, skikkelig god start på dette dobbeltoppgjøret.
Jeg så et intervju med Therese Sessi Åsland der, som sa at hun har jo spilt I Sverige og spilt mye mot Rosengård, at en ting de I hvert fall ikke kom til å være klar for, det var mye folk på tribunene. Så hvis Brann leverer der, så kan det bli spennende. Rosengård og Madrid jo en kamp med historisk sus, sånn I Champions League-sammenheng, og Rosenborg sjokkerte Real Madrid I 1997, var det 2-0-seier på Lerkendal der, for herrene. Kan det skje igjen? Kan jo skje igjen.
Alt kan skje. Sykere ting har skjedd I fotballen. Hvor mye var det Barcelona hadde I ballinnehav den gangen de tapte 0-1 mot Celtic?
Oi.
Det var I hvert fall ganske voldsomt. Så alt kan skje, men hva skal jeg si, Rosenborg har alt å vinne gående inn I dette her da, for å si det sånn. Det et Real Madrid-lag som I veldig god form. Mange spanske landslagsspillere. Caroline Weir, som har kommet fra Manchester City, som sendte ut Manchester City I forrige kvalikrunde, ser veldig, veldig friske og gode ut. Så det skummelt. Men de har jo på grunn av en dommerstreik nede I Spania kommet senere I gang da, med serien enn det de egentlig skulle. Det ble jo en helgs utsettelse der, så kanskje vi kan håpe at de ikke har fått spilt seg ordentlig varme og gode ennå etter en lang sommer.
Det kan hende. Og igjen håper man jo at trønderne stiller opp og fyller Lerkendal, så det blir fest der. Det jo noen andre norske innslag også som skal ut I aksjon I Europa I midtuken. Du har vel stålkontroll på alt det, Kristi. Du jo, Kristine jo den go-to-personen for hele kvinnesiden av fotballpressen. Når BBC ringer hun 4 ganger om dagen når vi på jobb I Brighton der for eksempel, så skjønner hun at hun big gun.
Det ikke bare norske fotballspillere som gjør det bra ute I Europa, det også norske fotballjournalister som Kristina.
Ah, det stort. Nei, men det ganske mange norske som skal spille Champions League playoff denne uka. Vi kan jo ramse ganske sånn kjapt opp da, for det begynner jo allerede tirsdag, som da I morgen når vi spiller inn. Da skal danske Køge ut mot Juventus. Der har vi Andrea Nordheim, tidligere Avaldsnes og Lyon-spiller, og tidligere Erling Braut Haaland, lagkamerat. Mm. Så vi kan jo håpe kanskje hun får laget sitt inn I Champions League. Tøft å møte Juventus, som Italias beste lag. Og så det norsk duell med Real Sociedad mot Bayern München. Synne Jensen, tidligere Vålerenga og LSK kvinner, tror jeg, og Wolfsburg. Hun I Real Sociedad, startet sesongen med scoring nå I helgen, vært kjempebra I sesongoppkjøringen. Og så Bayern München, som har norsk trener, Alexander Strauss og Emilie Brakstad. Og så det Arsenal mot Ajax, Frida Monum. De var jo I Champions League I fjor, fikk jo deng av Barcelona I gruppespillet og av Wolfsburg senere, så vi satser på at de hever seg litt I år. Og så det jo norsk trippel I Roma, som møter Sparta Praha. Hos Roma så det Sofie Roman Haug, som vi så skåret hat-trick mot Albania på Ullevål her for ikke så veldig lenge siden. Emilie Håvi, god gammel kjenning I toppserien, spilte jo, hvor mange sesonger var det? 11-12 sesonger I toppserien før hun reiste utenlands. Og så Mina Bergersen, som en ung 19-åring, som fikk muligheter på A-laget til Roma I fjor, I forbindelse med et svært koronautbrudd, og ble vel matchvinner faktisk der også i en kamp. Og så det siste, der det PSG mot Hekken, og der har vi ikke lenger noen norske I PSG, for Celine Biseth har flyttet på seg. Men Andrine Eggeberg for Hekken, som håper å ta seg inn I Champions League igjen da. Og så det jo disse to norske lagene som masse norske innslag.
Så det blir spennende. Det dobbelt oppgjør. Første kampen mot uken og returoppgjør allerede neste uke, så vi vet ganske så snart om vi har nordmenn. Eller vi har noe. Vi kan nesten garantere, eller vi kan garantere at det blir norske innslag I Champions League. Vi kan ja. Ikke garantere at det blir norske lag I Champions League. Altså har det blitt satt rekord. Både I Tyskland og USA på kvinnesiden denne helgen med tanke på antall tilskuere, så fotball på kvinnesiden I fremgang. Og det var seriestart I England, der Chelsea, som har krust gjennom, tapte for Liverpool, som nyopprykket. Og der Manchester City, som var hovedutfordret, eller kanskje regnet som det samme Arsenal, tapte for Aston Villa. 3-4, så en spesiell seriestart I England også.
Veldig. Jeg så Emma Hayes, Chelsea-treneren, uttalte etter kampen at I dag hadde vi... F ikke truffet en lovedør, hadde visst brent noe voldsomt med sjanser. Men det gøy for Liverpool, som tilbake igjen I det gode selskap etter noen par år på nivå 2. De var jo en stor makt på kvinnesiden I engelsk fotball for en del år siden, men så ble satsingen trappet litt ned, men nå ser det som den på vei opp igjen. Ex-Vålinga, som skåret begge målene til Liverpool.
To straffer.
Katie Stengel, som skåret begge, husker titelen Stengel til Vålinga. Kom der. Alle trodde her man var tilbake igjen. Var ikke det? Det var Katie. Nei, så det jo gøy at det liksom blir rocka litt ved fra start der da. Og jeg så ikke City-kampen, men jeg fikk med meg på en måte at målene kom, og der var det vel Aston Villa som gikk opp I 2-0, og det var totalt sjokk blant engelske fotballjournalister, og så... hentet jo City det opp igjen, og da var det sånn, ja, ok, balance restored og så videre, men så gikk de på tap allikevel.
Og to mål av Rachel Daly, som spilte venstreback for England I EM-suksessen I sommer, men som spilte spiss, da hun var I USA, og spilte spiss igjen nå, og leverte da I comebacket sitt I engelsk klubbfotball. Det kan man jo si at det var full treff fra start I hvert fall.
Ja, det kan du si. Det var vel to skåringer og en assist for Rachel Daly der mot City, tror jeg.
Det deilig. Nå har du suttet lenge og hørt på Riles. Du skal få lov å briljere litt gjennom. Vi hopper til La Liga, og vi kan jo begynne med Jørgen Strand Larsen da, som startet igjen for Celta, tapte riktig 0-3 for Valencia, men han jo litt sånn hotshot nå inne I landslagstroppen, og blir en spennende mann å følge fremover.
Ja, veldig, og man merket på Ståle da han snakket om Strand Larsen at han veldig fan og veldig imponert over det han har sett. Jeg var egentlig veldig spent på å se hvordan han kom til å tilpasse seg La Liga. Jeg føler at man ofte tenker at en stor og sterk og høy spiss kommer til å bare valse over alt og alle, men det tøffere enn man tror, og ikke så lett å gjøre det. Men derfor så mener jeg at han har overgått forventningene sånn I starten. Går rett inn I startoppstillingen på et lag som Celta Vigo. Det jo... veldig viktig, ikke minst for det norske landslaget og for hans utvikling at han gjør det, og har jo vært bra da, så langt. Så det veldig bra, og det også veldig bra at Alexander Sørloth starter.
Mm. Og skåret! Den fikk han jo gratis, holdt på å si. Det var enorm jobb.
Ja, men det skal du ikke kjimse av. Altså, hver skåring teller, og særlig for Alexander Sørloth, da, for han en spiller. Hvis man ser på mønster I karrieren hans, og har fulgt den tett, så han... jeg vil nesten si mer avhengig av selvtillit og flyt enn det de fleste andre for han ekstremt god når det går veien, og så han, og så kan han ha noen bølgedaler som veldig tunge, og jeg tror den situasjonen han I nå klubbmessig helt ideell for han, fordi nå han endelig da fått et helt år på å tilpasse seg Real Sociedad, så dro han riktig nok tilbake til Leipzig, men kommer nå tilbake til et lag hvor han har veldig, veldig gode relasjoner til folk. Han har en enda sikrere plass på laget han hadde forrige sesong. Han begynte jo egentlig dette gjennombruddet på våren hvor han var veldig bra, og nå kan han fortsette med det. Så jeg har egentlig veldig, veldig troen på den posisjonen han I nå. Det veldig bra for Norge at vi har såpass sterk konkurranse om de spissplassene. Det I hvert fall ingen I hele verden som har like mange tankspisser å velge mellom som det Norge har på det nivået her.
Det kommer snart folk til å komme til Norge for å undersøke hvordan får vi til dette her, hvordan klarer vi å produsere. Da får Alfie og Erling stille det på gjæren med noen sånne poteter eller et eller annet som viser hva man bygget på kraftfôr fra norske bønder, det tror jeg suksessfaktor.
Men dette kanskje et poeng som vi kommer nærmere inn på landslagsdiskusjonen, da, men dette at vi har disse spissene, kan vi jo ta nå da, I en situasjon hvor Martin Ødegaard tvilsom. Nå kan jo hende det har kommet et forfall når denne podden kommer ut allerede, da. Vi vil jo få flere svar tidlig denne uken her, men det ser jo ut til at Martin Ødegaard ikke I ideell form. Kanskje vil vi da få se at Ståle Solbakken rokere litt på hvordan han disponerer laget, for en viktig grunn, tror jeg, til at Norge ikke har spilt så mye med to spisser, jo fordi Martin Ødegaard I det laget, og at man nødt til å få mest mulig ut av han, og det gjør man ved å bruke han som indreløper I 4-3-3. Kanskje løsningen ikke å erstatte Ødegaard mann for mann, men kanskje da bruke enten Sørloth eller Strand Larsen på topp sammen med Erling Braut Haaland og se litt annerledes ut taktisk enn det man har gjort. Det ser jeg ikke på som noe umulighet, og kanskje det løsningen på den hodepinnen der.
Mm. Da har du svar på spørsmålet fra Trygve Skogstad, som spør gitt scenario at Martin Ødegaard ikke spiller landskampene, hvordan skal Ståle Solbakken løse det best mulig? Og så var det en oppfølging der fra Ruben André, It's the Rube. Hvem blir da kaptein, og hvem blir lederen? Og det kan jo fort bli Erling Braut Haaland, kanskje det, når Stefan Strandberg ute også?
Det kan bli det. Strandberg ute, så det betyr at, jeg tipper at Strandberg ville vært kaptein hvis ikke Ødegaard spilte. Ingen av dem, da det jo, da må man jo inn I denne kapteinsgruppen, da. Sånn som jeg har forstått det, så det jo, så jo Erling Braut Haaland med den, men også Sander Berge, da.
Mm.
Som har vært helt fast siden han kom tilbake fra skade, spiller veldig, veldig bra I England.
Målgivende igjen.
Topper championship, målgivende igjen, og kommer inn I denne samlingen med veldig, veldig høy medgang. Og da jo, dette kommer jo sikkert til å bli et av de viktigste spørsmålene som vi stiller Ståle tidlig på denne samlingen her, jo ønsker man å gi Haaland det symbolske ansvaret, eller skal han han har jo et visst sportslig ansvar der fra før og har kanskje nok å styre med, kanskje er det bedre å gi det til for eksempel Sander Berge. Jeg synes det lukter litt det da. Jeg tror ikke Haaland så opptatt av det heller, jeg tror ikke nødvendigvis han trenger det, jeg tror kanskje ikke Ståle har lyst til å på en måte røre ved tingenes tilstand, da. Han var jo fantastisk I juni, I helt rå form, og det skal man ikke tukle så mye med, kanskje er det, han jo en mann som for eksempel, vi har jo pratet med analysesjefen på landslaget, og som sier, altså Andrew Finley, som sier at det finnes spillere som har lyst på masse instruksjoner, masse videoklipp, og se masse ting. Haaland, han har lyst på kort, presist og tydelige instruksjoner som han kan forholde seg til. Kanskje det med I beregningen, men han jo en del av kapteinsteamet og en viktig sportslig leder spesielt da, i det laget der.
Det ble et lite sidespor fra La Liga, men det går fint. Vi en fotballpodcast, ting flyter fint. Vi kommer litt tilbake inn til Braut Haaland etterpå, men en annen som, og dette en veldig god overgang for en annen spiss som herjer og som har herjet over tid, Robert Lewandowski. Det var grei overgang.
Den grei.
Ja, det grei. Og han skåret 2 igjen I helgen, 3-0 mot Elche, 8 mål I La Liga, toppskåret I La Liga. Det jo kanskje sånn per nå den eneste liksom, man tør å sette, ved, I hvert fall nå når Benzema skadet, ved siden av Erling Braut Haaland.
Ja.
Ja, ja. Messi faktisk
ganske... Jo, men i den
ja, blant spisser. Ja.
Målskårer.
Klassisk
spisse.
Ja, ja. Ja, det Messi driver med I PSG for tiden, det helt vilt.
Han og Neymar har funnet hverandre virkelig.
Ja, det helt tullete.
Det helt riktig.
Uansett.
Men du var jo så han live på gamle jaktmarker, da tappte de riktig nok for Bayern München I midtuke, men han har noe ved seg fremdeles, den gode gamle Polak.
Ja, det var marginalt at det endte som det endte på en måte der, fordi... Lewandowski hadde 2 monster-sjanser I første omgangen, og sitter de 2, så vinner Barcelona den kampen, det jeg ganske sikker på. I stedet for så vipper det andre veien, da. Som med Haaland, da. for noen atleter. Mm. Altså, så utrolig liksom, for noen kroppskontroll, og han litt annerledes da, men jeg og Simen Stamsø-Møller og Endre Olav Olsnes som var i München sammen, snakket om det på flyplassen på vei hjem, at Leroy Sané, også utrolig sånn atletisk, kunne vært god i alt liksom, kunne drevet med turning, eller, og det samme gjelder jo både Haaland og Lewandowski, bare at de liksom enda større mennesker da, mm. som blåste opp litt, eller i hvert fall dratt litt. Det er så fascinerende å se på liksom, den kroppskontrollen og balansen de har. Mm. Men min favoritt er jo Thomas Müller. Altså, jeg tror jeg satt i 89,5 minutter og bare så på Thomas Müller i den kampen der. Han spiller bare på ett touch.
Dette må være første gang noen har sagt det, at de har tilbrakt en kamp og bare fulgt med på Thomas Müller.
Ja, det er så kult, liksom. Han spiller bare på ett touch. Helt rått.
Du var jo i... Manchester, og så, det var jo akrobatikk der også, da brøt hår. Han har vel, jeg har ikke noen sånn Norgesrekorden i stille lengde for femåringer, eller et eller annet sånt.
Ja, sånn, det var, jeg tror det. Ja,
det er en sånn syke rekord.
Og den står fortsatt.
Ja. Men det, hvordan var det, la oss score det målet der mot slutten, mot Borussia Dortmund? Altså, hva skjer rundt deg da? Altså, hvordan reagerer folk?
Men det som var så sprøtt var at jeg satt jo på tribunen med Magnus Karslegaard, vår fotograf, og så... Og så var det var jo stille fra Haaland egentlig stort sett hele kampen. Det var, og så husker jeg på 1-0 Dortmund, så hadde det ikke vært en sjanse til City heller, og jeg sier til Magnus at dette føles liksom for rart. Det må skje et eller annet som gjør at han stjeler overskriftene denne gangen nå, for vi har blitt så vant. Det er hver eneste gang da. Jeg har liksom aldri reist og dekket Haaland uten at det har skjedd et eller annet som har gjort at alle snakker om han likevel på slutten, og da skjer jo det da, at han setter den scoringen. Det var jo sånn, vi måtte jo gå ned til intervjuzonen rett etterpå, og da gikk jeg forbi alle de engelske journalistene som jeg etter hvert har blitt godt kjent med da, og de så på meg og bare ristet på huet og var sånn, det er for dumt liksom. Så det er jo en sånn, det er en sånn følelse av at alt bare, ja, det er helt vilt det vi er vitne til for tiden da. Han er potensielt verdens aller beste spiller nå, liksom, og det er rett og slett så det er så sykt, ja, det er så utrolig klisjé å si at man ikke skjønner det, men jeg tror ikke jeg skjønner det heller, som reiser og dekker og holder på, fordi alle snakker bare om han i alle land, og folk er til og med sånn, det var en brasiliansk reporter for rettighetshaveren i Brasil til Champions League. Og han er en veldig erfaren og flink type som har intervjuet alle de største stjernene i verden, inkludert av alle de brasilianske som han kjenner personlig og sånn. Og han var helt sånn, han kom bort til meg etterpå og var sånn, jeg intervjuet Erling Braut Haaland, liksom. Han var helt sånn der, wow. Han synes det var helt vilt rått, og han har på en måte blitt en sånn, det er ikke bare, det er, i alle land da, selv om han ikke er fra det landet, så er det han, alle, han... Bare du bruker hans navn eller hans bilde eller noe sånt, så gir det alt en sånn ekstra interesse og ekstra boost. Så han er jo blitt en av de største fotballstjernene i verden. Da. Kanskje topp 3, topp 5. Når det kommer til image og mystikken rundt han og typen og bare hele personligheten og spillestilen. Fordi Det hjelper jo ikke med sånne karatespark og sånn, på å dempe hypen.
Nei. Men da er det sånn at brasilianske reportere spør om han har brasilianske forbilder, så da er det de som tar på seg den rollen. Ja. Det er jo fint å leve med for
det
oss.
Ja, det er veldig deilig, og det er ganske vilt når man noen ganger så, og dette, jeg vet at dette er et mindre tall da, som klager på at man stiller spørsmål om Haaland og sånn, men noen av de skulle vært til stede på noen av disse pressekonferansene vi er på ute i Europa, for der sitter det engelske journalister, alle spør om Haaland. Ilkay Gundogan er kaptein i City, setter seg på podiet. De 7 første spørsmålene handler om Haaland. Pep Guardiola kommer litt etterpå, og det er Haaland, 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 Haaland. Til slutt så måtte liksom Telegraph-journalisten beklage at han stilte enda et Haaland-spørsmål. Men det er det, for alle skriver om det, alle snakker om det, og alle saker før og etter kamper handler om Haaland, og de prøver å finne nye vrier på hvordan de kan dekke dette fenomenet, så... Ja, det er såpass heftig, og jeg snakket faktisk med Man City sin pressesjef, og han sa at nå er det jo de engelske journalistene jeg må roene, for vi tok en prat tidligere i høst med meg og Joakim Bårdsen som dekker Haaland og sånn for VG da, og da sa han sånn, Pep kommer til å bli litt lei hvis det dette hver gang, og kanskje dere må prøve å liksom mikse det litt opp etter hvert og sånn da. Og så har vi prøvd å være litt mer sånn tilbakeholdende og litt mer sånn, stille litt større spørsmål kanskje, og bevege oss bitte litt bort fra det rent sånn persondyrkende. Men nå er det bare fullt kjør liksom fra de andre da. Så han kom bort og sa sånn, veldig godt spørsmål av deg, men jeg må roe ned de der engelske journalistene.
Men det var jo veldig, det sånn skikkelig ta på seg nisselua, men når det blir litt sånn der personlig stolt av Erling Braut Haaland, den videoen som sirkulerte på Twitter ja. I helgen, etter oppvarmingen, det var vel den kampen som var nå i helgen, hvor alle spillerne skal bort av materialforvalteren og pelmer den der, hva heter det, innbytter, overtrekksvesten sin, liksom får den i trynet, liksom lander opp på huet hans, og så kommer Erling bort, og så gir han den sånn pent, og da blir det sånn, å, snill gutt, godt oppdra.
Og så får han et klapp på skulderen der også, da. Så det legges jo merke til, og dette de små detaljene som jeg tror gjør at det kunne vært et problem i en klubb, at en ny ung spiller kom inn og tok all oppmerksomheten, og attpåtil i et lag som allerede bøtter inn 100 mål per sesong og vinner titler hele tiden. Men fordi, jeg tror City sin tropp er bygget sånn at det mindre problematisk der da. Det egentlig en tropp med et veldig kollektivt fokus, og egentlig så jo manageren den største stjernen. Så jeg tror det hjelper, men jeg tror også det hjelper måten han oppfører seg på. Det har vi sett på treningen også. Han går og gir bamseklemmer til de mindre kjente ansatte, og tar på en måte vare på folk rundt seg. Da. Han har allerede blitt veldig sånn komfortabel og raus i måten han oppfører seg på trening med de yngre spillerne, de eldre spillerne. Jeg snakket med Oscar Bob, blant annet, som da en av de som noen ganger hospiterer opp på A-laget, og han sier at han en utrolig god støtte også for de yngre spillerne der. Da. Så samtidig som han fremstår som bestis med Grealish og Foden og De Bruyne og kompani, så tror han har glidd veldig godt sosialt inn da. Han virker som en sånn gledespreder og en fin fyr for alle i hele hierarkiet å forholde seg til, og da blir det mindre murring da, det blir ikke noe murring da, fordi alle synes han personlig så hyggelig, så da kan han fortsette å bøtte i mål, og alle kan spørre om han, og det går fint.
Det går absolutt fint. Vi sporer tilbake igjen på La Liga-toget. Ny overgang. Denne gang skåringen som Erling Braut Haaland leverte mot Borussia Dortmund. Da han gjorde det, så tenkte jeg, hvem andre det som skårer sånne mål? Hvilke spisser det vi har hatt? Og den første som slo meg, det var Radamel Falcao. Den der liksom dyriske evnen til at ballen skal i mål på et hvert vis, uansett hvor han. Og så gikk det 4 dager i helgen. Jeg vet ikke om dere har sett det målet til Falcao. Nei. Mot Atletikk. De tappte ikke noen kampen 3-2. Det var 2-3 målet, helt på slutten. Og det var akkurat liksom den gode gamle Falcao. En sånn 50-50-duell, eller egentlig 30-70-duell for han, der han kastet seg inn foran en forsvarsspiller og bare forlenget han i lengste hjørne. Det var sånn, hadde Erling Braut Haaland gjort det nå, så hadde liksom det målet gått til en rundgang. Jeg vet ikke om det har gjort det sikkert i Colombia, for Falcao, han hadde litt det samme, og det var deilig at han bare leverte på med en gang. Jeg hadde tenkt på han et par dager før, så leverte han en sånn scoring igjen.
Det sier litt om din fotballhjerne. At du ikke tenker på Zlatan først, for, ja. det var den første.
Jo, men selve den der karatesparket der, men sånn den der liksom dyriske evnen til at den ballen skal i mål på et hvert vis, Falcao på sitt beste der, sånn for, ja, det begynner jo å bli 10 år siden da, men Atletico Madrid-perioden der, før han fikk den kneskaden før VM.
Og det var faktisk det, jeg lurer på om det var, husker ikke om det var John Stones eller Kevin De Bruyne, som jeg intervjuet etter kampen, eller jeg husker at jeg intervjuet begge, men jeg husker ikke hvem av de som sa dette her, men de var mer imponert over at han alltid finner en måte å score på enn nødvendigvis selve akrobatikken og sånn. Ja, de sa at han bare finner en måte å score på, liksom. Og det er det han gjør. Og det er det han alltid gjør, liksom.
Det er ikke akrobatikk for akrobatikkens skyld. Det er liksom det som er den mest sannsynlige måten å score på. Før vi gir oss helt i Spania, så skal vi ta med Madrid-derbyet. Åpenbare storkampen i helgen. Rodrigo og Valverde skårer målene. Dessverre også preget av rasistiske tilrop overfor Vinicius Junior. Real Madrid vinner kampen 2-1. Regner med denne kampen ble sett i går av dere som følger både La Liga, og du er jo derfra, Kristina, eller ikke derfra, men fra landet. Real Madrid virker utilnærmelige.
Ja, Jeg så kampen, fordi jeg var på og så på en breddefotballkamp samtidig, så jeg så den på mobilen. Og så fikk jeg med meg noen av sitatene fra pressekonferansen etterpå, hvor Simeone pratet veldig, veldig varmt om Real Madrid og måten de fremstår og spiller på. Og så avsluttet han med at de er litt sånn som mitt, på en måte, store lag var, men vi fikk kritikk for det. Så det var litt sånn der salty avslutning. Men det er jo det Real Madrid på mange måter er litt nå. De er et litt, de har selvfølgelig ekstreme kvaliteter i front og utrolig spektakulære angripere, selv når Benzema er ute med skade, men de er et møkkalag å møte, rett og slett. Altså, Federico Valverde, stakkars den som havner på samme side som han, enten du er bekk eller kant eller hva du er, for den motoren, den går og den går og den går og den går. Altså det løpet han tar når han setter inn den returen som blir 2-0-skåringen der også, han blir jo ikke sliten.
Nei, og på 1-0 så er det jo hans raid som er i forkant av det veggspillet til Rodrigo Tchouameni, så han er så vill, han synes jeg bare har blitt en av verdens beste midtbanespillere. Han vokste så innmari over den forrige sesongen og ble jo nøkkelspiller i løpet av den sesongen, og nå har han tatt nye steg, synes jeg. Han ser rett og slett helt vill ut. Han er altså en sånn fysisk kapasitet som bare ikke ligner grisen. Og jeg må bare si bare hele det av Madrid-laget, altså måten de har klart å egentlig ganske sømløst, for det har vært ganske lite tid hvor de har vært nede i en bølgedal, ganske sømløst har klart å gå fra en generasjon som vant masse Champions League-troféer med aldrende midtbanespillere som allerede for 2 år siden så skulle jo Martin Ødegaard tilbake og erstatte Luka Modric, og Toni Kroos hadde en litt svak sesong, og folk var sånn, nei, nå er det over, liksom. Så har de forlenget levetiden sin, og så har de klart å få opp Valverde. Tchouameni ser helt fantastisk ut, altså i en sånn ankerrolle, så er det få jeg heller ville hatt i verden enn han, kanskje Rodri, men Rodri har færre strenger å spille på også. Og det angrepet som bare, ja, Cristiano Ronaldo dro, og Gareth Bale mistet det totalt, men her kommer Vinicius liksom, og får tid til å vokse. Rodrigo, folk har spurt om, eller sagt at de burde hente en spiss, men han er jo bare, han ser ut som en million. Han er jo helt fantastisk, og bare hele det laget der, bare, jeg er så imponert over og vi snakker jo om et møkkalag, men det var en sekvens her, da Eden Hazard skårte mot Celtic, hvor de hadde, 1000 trekk i forkant av skåringen, og bare måten de bare, ok, spiller seg rundt, og så er det hjemme i forsvar, så klarer de å bare lokke til seg motstanderen ut, bare fordi alle i det laget har en helt sånn fenomenal selvtillit til å bare ha ro i alle mulige situasjoner, og så bare spiller de nærmest ballen helt i mål da, med en sånn tålmodighet. Så de ser jo akkurat nå ut som verdens beste fotballlag, med en sånn unik blanding av teknikk og liksom kvalitet, kynisme og råskap og fysikk, men også en sånn arroganse og selvtillit og rutine som ingen andre i verden har. For de vant Champions League forrige sesong på en ganske sånn stygg måte, eller sånn, de hadde ganske få perioder hvor de var fantastiske, men nå ser det jo veldig mye bedre ut enn de gjorde forrige sesong, egentlig da, synes jeg. Og vinner 4 kamper på rad uten Benzema, for eksempel.
Og tenk å ha den der, å kunne ha den arrogansen som det de har, fordi at uansett om det gjenstår 20 minutter eller 2 minutter av en fotballkamp, og det laget ligger under, så vet de at det er mulig å score 2 mål på 89 sekunder. For det gjorde vi mot Manchester City i fjor. Altså at alt er mulig, tenk å bare alltid ha det der i bakhuet, da har du lave skuldre da. Du trenger ikke å stresse. En helt sånn sykt psykologisk fordel å ha i absolutt alle kamper.
Da har dere svart på Victor Hallnes et spørsmål. Kan Real Madrid forsvare både La Liga og CL-titelen fra i fjor? Og det kan de.
Det kan de, men jeg tror ikke de vinner Champions League, for de vinner som regel Champions League oftest i sesongene hvor de er litt dårligere enn det. Og så ryker de noen ganger når de er på sitt aller beste. Men det er jo helt sånn. Champions League er sånn. Sånn Pep Guardiola har svart på 1000 ganger, da, for alltid spørsmål sånn, er dere favoritter nå? Er dette sesongen dere kan vinne? Er Haaland spilleren som gjør at dere kan vinne? Og så sitter han der og bare, Jeg vet jo ikke jeg vel, altså sånn, vi, ja vi jo selvfølgelig, vi favoritter selvfølgelig sånn og sånn, men hvordan skal jeg svare på det liksom, hva slags svar det man har lyst på? På? Så, nei, det jeg synes alltid det der å spørre sånn, jeg skjønner at man må stille det da, men sånn, kan de vinne Champions League? Nei, nei, det kommer jo an på om de
klarer å snu. Svarer jo alltid ja, ja, på, ja, kan de?
Ja, kan de, så det ja. Kommer de til å gjøre det? Jeg vet ikke.
Siste La Liga, Real Betis henger jo med, 2-1 mot Girona, 15 poeng nå, kun tapt for... Real Madrid, og Borja Iglesias. Det noen familie til Julio og Enrique og den musikalske? Julio var jo keeper selv på Real Madrid.
Ja, nei, det nok ikke familie. Iglesias et ganske vanlig spansk etternavn, og så vel den musikalske gjengen her vel sydspanjoler, mens Borja Iglesias gallego fra Coruña-området, som Cristina. Så Kristina ekstra glad for at pandan, som han blir kalt, tatt ut på landslaget.
Kan debutere på landslaget alder 29 mot Schweiz, eller vel? Eller kan jo debutere mot Portugal, men det vel Schweiz først på lørdag. Spania. Jeg bare så på den Spania-troppen, på de som ikke med, altså de som liksom har vært med i troppen til Spania siste året, satt sammen en elver av liksom spanjoler som ikke i landslagstroppen nå. David De Gea i mål, Amerik Laporte, Inigo Martinez, Marcos Alonso, Dani Olmo, Thiago, Sergi Roberto, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal, Rodrigo, Ansu Fati. Som i praksis da en sånn treielaget til Spania da, per nå. For ingen av de blant de 23 eller hva de hadde i troppen. Det ganske vild bredde etter hvert i de store nasjonene.
Ja, det jo det. Og så fortsetter vi å la oss fascinere av, altså Luis Enrique vel kanskje et av de staeste menneskene på denne jorda. David De Gea, han skal ikke spille landslagsfotball for Spania. Der har han bare bestemt seg for en keeper-trio. Veldig, veldig fascinerende. En ting, sist jeg var med i denne podcasten, så snakket vi om Betis, tror jeg. Da hadde de akkurat startet ligaen, og da tror jeg sa jeg vil ha Borja Iglesias på landslaget. Det må jeg høre tilbake igjen. Og så han på landslaget nå.
Kanskje de hører på fotballpodcasten i Spania? Der.
Kanskje, Luis Enrique hører nok på meg.
I hvert fall en av godbitene lørdag mot Schweiz, men også den Spania-Portugal som blir siste kampen i midtuken der neste uke. Den gleder vi oss veldig til. Vi har jo vært innom Erling Braut Haaland allerede, men han hopper nå til Premier League. Skåret jo igjen, syvende kampen på raden og skårer høy. Han har 14 mål der nå på 11 kamper totalt, og har 11 i Premier League allerede. Det er ville ting.
Bare to små ting om den matchen da.
Mot Wolves 3-0 borte. Mot
Wolves 3-0 borte, og den scoringen hans er jo den første han har hatt utenfor 16-meteren, så da han på en måte, da har han tikket av den boksen, så da kan ikke folk kritisere ham for det. Jeg har faktisk sett at folk har vært sånn, nei, men han scorer bare for sånn og sånn og sånn. Og det andre er jo forarbeidet til 3-0-scoringen, som var en veldig flott scoring, hvor Haaland er tredje sist på ballen. Og jeg tror nok Guardiola er vel så fornøyd med den involveringen som han er i mange av scoringene, for han viser både at han klarer å spille i riktig tempo, bra teknikk, og er med i det oppbyggende spillere med da passningen til Kevin De Bruyne før innlegget til Phil Foden. Så han begynner å komme seg sakte, men sikkert inn. Sakte, men sikkert er jo helt feil uttrykksbruk, men inn i spillet til laget da, for at han har jo hatt oppsiktsvekkende få ballberøringer, og han sa jo litt flåset at drømmen hans er å ha 5 touch på ballen og score 5 mål, men skal du bli en skal han på en måte oppnå en enda høyere dimensjon i det City-laget, så må han jo bli en enda viktigere del av spillet. Og det er interessant, og det de sier i City da, og folk som følger klubbet tett, er sånn, nei, han er jo på 40-50% nå. Det høres jo ganske sykt ut, men poenget er at relasjonene til lagkammeratene, alt det andre som du skal skjønne da, som Kevin De Bruyne og Pep Guardiola har påpekt, det er jo ikke perfekt enda. Men det er sånne små ting som viser at han begynner å komme inn i det også, og det kan jo bli skremmende etter hvert det.
Absolutt. Manchester City 17 poeng på 7 kamper, overgang til et annet lag som har 17 poeng på 7 kamper, du nevnte setningen sånn, sa du. Og sånn var jo også de tre siste målskårene til Tottenham i kampen mot Leicester.
Den planta vi før sendingen.
Nei, jo ikke. 6-2, innbytter sånn denne gang, han har jo ikke skåret før denne sesongen, men kom inn på og fikk åpnet virkelig sin protokoll for sesongen, gjør at Tottenham også har 17 poeng. 5-2-0 etter 7 kamper, men Arsenal topper uten Martin Ødegaard, som vi var inne på, meldte forfall, men 3-0 borte mot Brentford. Christopher Ayer var med igjen. Det var første kampen han har spilt denne høsten. Så det er jo viktig for Norge at han får
spilte 90 minutter matching. Da. Men som midtstopper vel? De spilte vel 5-3-2, og han spilte høyre midtstopper?
Ja.
Det
men,
stemmer.
Men interessant med den kampen er jo kontrasten til sist de spilte der, var jo da sesongåpningen forrige sesong. Og det var et selvfølgelig skadeplaget og koronaplaget Arsenal-lag, men det har jo skjedd så enorme forandringer i det laget der. Jeg synes Mikel Arteta har gjort en av de beste managerjobbene i samråd med en av de beste rekrutteringsjobbene som Edu og Co. har gjort i Arsenal. Det er sjelden man ser, og de har selvfølgelig mye penger å rutte med, men det er sjelden man ser i Premier League at en klubb lykkes så godt med så mange investeringer, da. William Saliba, som jeg synes kan regnes som en ny signering med tanke på at han har vært på lån og så videre, ser jo helt fantastisk ut. Jeg så Thomas Frank sin reaksjon på kampen hans på presskonferens etterpå, så sa han helt uoppfordret bare, William Saliba, han var så imponert, og det er også. Gabriel Jesus er perfekt for det laget der, og jeg synes det ser ut som en sånn, jeg vet ikke om man kan kalle det miniatyr, for ikke, de gjør det på en stor skala, de leder jo ligaen, men det er et slags Manchester City-preg over det han gjør der. Det er jo åpenbart hvor inspirasjonen til Mikel Arteta ligger, men veldig, veldig imponerende, og et superspennende lag med alle de unge spillerne de har, og den stilen de spiller i, og måten de bare, helt ikke uanstrengt, men helt sånn bekymringsløst, vinner 3-0 borte mot Brentford. Det ligner jo egentlig ikke det Arsenalet vi har blitt kjent med sånn utover på 2000-tallet, synes jeg.
Nei, det blir spennende å følge de nå når kampene begynner å komme enda tettere, og høsten, og det er jo liksom det der Arsenal, når det regner litt, og da har ikke de vært like bra da, men det virker jo som de har en litt annen stamme i ting nå da. Første uken i oktober, først Tottenham, så Bodø Glimt, så Liverpool på en uke. Så det blir i hvert fall spennende å følge utover. Og Jesus, som du sa, nå sa jo Pep, før Dortmund-kampen, pressekonferansen, du var vel der?
Ja.
We had an incredible striker with Gabriel, sa han. Så nå var han plutselig spiss igjen. Det er jo det som har blitt sagt om han, sa nei, de spilte uten spiss. Og det er jo helt tullet å si, for han er jo en spiss. Gabriel Jesus er jo spiss.
Ja, men han ble nok så, det tror jeg er litt av grunnen til at han herrer sånn nå også, er at han har jo blitt så, han ble så påvirket da, han kom jo tidlig, ung alder til City, og fikk jo sin fotballutdanning i voksen alder som en Guardiola-spiss, og det er jo ikke det samme som det blir ikke det samme som Erling Braut Haaland, som kommer inn som en ferdig type, og så skal han inn i det laget, mens Jesus tilpasset seg jo helt strålende, men han var jo på en måte ikke spiss i City fordi han ikke fikk lov til å være det, fordi det var det som passet laget. Men det er interessant da, for han er jo åpenbart fullt i stand til å gjøre den jobben også. Men han er jo en fantastisk, komplett fotballspiller, Gabriel da.
Jeg så på, det var en sak i engelske medier om de tallene hans i City, og han spilte kun 51% av de tilgjengelige minuttene han kunne spilt de siste 5 sesongene sine i City. Han skårte et mål hvert 160. minutt, som er, altså i hål, det ble ikke noe i forhold til Haaland, han skulle jo vært 60 eller hva det er, men sånn, det var kun Aguero, Salah, Kane, Ronaldo, Aubameyang og Vardy, toppskårere i Premier League, alle sammen, som var bedre enn han de årene der. Man har en dårlig XG, sant? Altså produsert mye sjanser, skåret ikke nok mål, men endte på 58 mål i Premier League for Manchester City, og det er kun de tre store, altså Aguero, David Silva, Yaya Touré, pluss Raheem Sterling, som har flere mål i Premier League-historien for Manchester City enn Gabriel Jesus. Så jeg føler han har blitt litt sånn undersnakket da, og det der med, ja, vi spilte ikke med spiss. Kanskje det tenner litt sånn fanskap i han nå, at nå når han endelig er kommet til den klubben han satset på, skal han virkelig vise seg å få de overskriftene han fortjener, kanskje?
Ja, altså, ordet undervurdert kastes jo rundt overalt, men litt på grunn av det så synes jeg jo han i hvert fall var undervurdert på det tidspunktet han ble hentet til Arsenal. Nå begynner folk å få øynene opp for det han kan.
Det gjør de. Manchester United, Leeds og Chelsea, Liverpool ble jo utsatt i helgen på grunn av dronningen. Andre helg på rad at disse klubbene da ikke fikk spille sine kamper, så det ble spennende å se om de får plass til det i kalenderen i det hele tatt. Nå skal hun begraves, hun blir vel begravet omtrent akkurat nå, når vi sitter her og snakker, så normaliserer også det engelske hverdagslivet seg litt. Du, ja, du var der jo i midtuken, var det fremdeles, det var jo landesorg, sånn per definition. Den ja. Skulle jo vare til i dag.
Ja, du blir jo møtt med sånn, alle sånne storskjermer hvor det var reklame før på flyplasser og sånn, er jo bare sånn svart med hennes ansikt og hvile fred og så videre, så... ja, England er et jeg synes det var litt rart egentlig å snakke om det med de engelske journalistene der og sånt, for jeg turte ikke helt å spørre om det jeg faktisk hadde lyst til å spørre om, og det er sånn bryr det dere liksom, eller hvorfor går dette så dypt inn på et helt land på den måten det gjør, men jeg vet ikke, jeg er egentlig litt ukomfortabel med å snakke om sånne ting, for jeg vet ikke hvor dypt inne det sitter for folk, så det er egentlig en sånn greie som jeg klarer ikke helt å skjønne det. For meg så blir det litt sånn som religion, liksom. Jeg er ikke helt sånn komfortabel med å vite hva som støter folk og ikke støter folk og hvordan det er, men det er helt åpenbart at England er jo et konservativt land på veldig mange måter. Også på denne måten her, at ting skal skje, du sliter med å finne en taxi hvor du kan betale med kort, og ting skal være veldig sånn, på engelsk vis da. Papirer, avisjournalistene er fortsatt de regjerende i pressen og de, ja. det er mye som er som fremstår litt gammeldags da. Men det er jo noe fint med da, at et land har et sånt symbol å se opp til og som, at de benytter anledningen til å hedre en viktig person på den måten.
Hun har opplevd alle fotball-VM.
Oi.
Hun er født før det første fotball-VM, tenkte jeg. Det var jo 1930, Uruguay. Hun er født i 1926.
Hun hadde klistret panini-boken. Hun hadde panini-boken fra VM i 1930 i Uruguay.
Men Qatar, da var det slutt.
Ja, det er kanskje...
Det var det som måtte til. Da døde fotball, og da døde dronningen Elisabeth. Nei, vi skal ikke le av dødsfall. Men det er i hvert fall ingen tvil om at det har satt sitt preg på den engelske fotball, og kalenderen som blir enda tightere. Vi skal hoppe kjapt innom Bundesliga før vi snakker litt Nations League, og ja, du var jo i München, og så de i Champions League, Barcelona, mot Barcelona, men hjemlig ser vi, sliter jo de faktisk litt, på en eller annen syk måte, etter at vi satt der og snakket de opp, at de kom til å vinne alt, så har ikke de vunnet en kamp, og nå tappte de for Augsburg i helgen. Merket man det der nede liksom, eller tenker man at dette kommer til å gå greit likevel?
Nei, var en del snakk om det på pressekonferansen før kampen, for da hadde de vel hatt, var det tre strake uavgjort, og så leverte de jo råstert mot Barcelona, men da det var fryktelig opplegg der nede med tysk pressekonferanse og oversettelse til spansk, men litt dårlige oversetter og sånn, så alle oversettelsene var ikke helt solide, tror jeg. Men det var en del liksom, snakk om det, og Xavi da, fikk jo også spørsmål om Nagelsmanns posisjon, og så det er jo åpenbart at det ikke er helt... Frid og gammel og ro i båten da, for å si det sånn.
Ja, for de er altså nå nummer 5 i Bundesliga, etter at de på de tre første vant 6-1, 2-0, 7-0, eller alle bare snakker om at her bare kryser de gjennom. Og det er jo en enorm klubb da, som nå er bak Hoffenheim, Freiburg, Dortmund, det er jo en stor klubb selvfølgelig, men, og Union Berlin, Morten Thorsby, som topper Bundesliga akkurat nå.
Og du sier Morten Thorsby?
Og Julian Ryerson.
Men Julian Ryerson er jo da viskaptein og har vært helt fast. Nå spilte han ikke helga, jeg har ikke funnet ut hvorfor, men helt fast på det laget frem til da. Vi snakket litt om undervurdert i stad. Julian Ryerson er nok Norges mest undervurderte fotballspiller, med tanke på det nivået han har spilt på de siste årene, og måten han bare med stor tålmodighet og en ekstrem arbeidsmoral har kjempet seg til... Ja, vi vil fortsatt kalle det en fast plass da, jeg vet ikke hva grunnen var til at han ikke spilte nå, men som wingback i Union Berlin, som leder Bundesliga, det er så utrolig imponerende. Og jeg synes Morten Thorsby også bare glir rett inn i den klubben der, han passer jo veldig bra inn i en sånn samfunnsbevisst Berlin-klubb, hvor han kan lære seg enda et språk, da snakker jo nederlandsk og italiensk og norsk, og snart tysk, og så han snakker sikkert flytende allerede, ja, ja. Vi får spørre han på.
Men han er jo sånn fremtidig fotballpresident, vil jeg tro.
Ja.
Ja, om ikke bare statsminister.
Ja, kanskje. Union Berlin slo Wolfsburg 2-0 og toppa foran Dortmund, som vant Ruhr Derby, vant 1-0 mot Schalke, men Marco Reus måtte ut med skade. Ankel så ut og få seg en trøkk igjen. Han mistet jo VM, som de vant i 2014 med en ankelskade, og skulle nå tilbake, så får vi se hvor alvorlig det er. Det leder oss over på Nations League-uken, som Norge skal spille sine to siste kamper denne høsten, eller ikke to siste, men to siste obligatoriske kamper i hvert fall, som betyr noe. Slovenia og Serbia. Du skal følge de, Arilles.
Ja.
Det viktige kamper. Det ikke bare sånn at vi skal fullføre høsten, og så det ferdig. For det mye som avhenger av hvordan det går i disse kampene, eller i hvert fall hvordan det går i den pullen til slutt. Da.
Ja, og det vil jo være en veldig stor skuffelse hvis Norge ikke vinner den gruppen med det utgangspunktet man har, men en seier i den gruppa vil jo både gi en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til EM hvis Norge ikke klarer det i den vanlige kvaliken, men også da kanskje enda viktigere, at man blir andresidet i EM-kvalifiseringen og dermed får en enklere gruppe etter alt å dømme. Så utrolig viktig. Man glemmer det litt mellom landslagspausene. Hva som skjedde sist, hvordan stemningen var. Men det er bare viktig for meg å minne om. Da. Altså, tenk den, det siste vi så landslaget, det var vel 12. juni, en søndag kveld i... var det søndag? Jeg husker ikke. Uansett, ja, det var en søndag kveld, tror jeg.
Ja.
Ja, det var noe sånt. Uansett, det er ikke så viktig. Poenget er at det var en vakker juni kveld. Norge slo Sverige for andre gang på en uke, og for disse spillerne som var med på det, da, og egentlig sikkert for mange av de som var tilskuere på tribunen, så var dette det største øyeblikket, enten i deres fotballliv, i hvert fall i norsk landslagsdrakt. Det skjer nesten aldri, jeg husker Leo Østegård sa det fint, kommer det nesten aldri til å skje at du slår Sverige etter en lang sesong, en perfekt landslagssamling, og så skal du rett ut på Aker Brygge og feire, og så har du ferie etterpå. Altså det de opplevde der da, det var på en måte piken av hva du kan oppleve som menneske og fotballspiller. Altså det å slå Sverige, feire det foran fullsatt Ullevål, gå i garderoben, være dødsliten, men vite at du skal rett på byen, du skal rett på ferie. Fantastisk, og den stemningen og den følelsen kommer de jo inn og får minner av og kjenner på når de nå kommer tilbake til Oslo, til landslagssamling. Det har blitt en veldig sammensveiset og veldig sånn... veldig harmonisk gjeng som også har en sånn fandenivoldskhet og en vinnementalitet. Så jeg har veldig troa på at dette skal gå, da, at man ikke slipper ned handskene nå, men bortekamp mot Slovenia, hjemmekamp mot Serbia, det holder nok, eller holder vel med, uansett med 4 poeng, men holder nok med 3 også. Så ja, det blir veldig gøy å se på, og vi begynner å kjenne eimen av noe som kan bli bra. Når det kommer til spillerne, så er det jo noen positive nyheter, noen negative. Haaland er jo en konstant positiv nyhet. Men Holmgren Pedersen har begynt å spille i Feyenoord igjen. Ryerson, som sagt, tar nye steg. Kristoffer Ayer startet. Det er veldig viktig med tanke på at Strandberg var ute. Kanskje får vi se Østegård og Ayer. Sander Berge er i veldig god form. Fredrik Aursnes spilte 90 minutter for Benfica, som sammen med Real Madrid er det eneste laget som har vunnet alle sine kamper denne sesongen i Europa. Moi har hatt en bra start på sesongen i Premier League, personlig i hvert fall. Sørloth skårer, Strand Larsen er het. Det er i hvert fall en del positive ting å ta med seg, selv om da Martin Ødegaard er tvilsom, Strandberg er ute, og så videre.
Så er det 3 poengs ledelse til Serbia, som du sa. Serbia er det eneste som kan ta fra oss denne seieren, men vi kan jo håpe at vi får hjelp fra Sverige, som reiser til Serbia litt for å revansjere egentlig hele denne Nations League-sesongen for deres del. Hvis de gjør jobben der, så kan vi jo være klare allerede til helgen. Hvis ikke, så skal det avgjøres hjemme mot Serbia, og det har jo vi vært med på før.
Uff, for meg.
Men vi trenger ikke å rippe opp i det. Jeg var jo i Slovenia selv faktisk forrige uke og snakket med Zlatko Savic, den største spilleren derfra noensinne. Må være lov å si, selv om de har hatt et par gode keepere de siste årene, så har han en helt unik stjerne nede, og han var veldig positiv på Norges vegne da, og så litt, selvfølgelig, kanskje litt navlebeskuende, men det for en liten nasjon å ha en stor stjerne som kan dra med seg resten, mente han var viktig da. Så får vi se hvordan det går. Jeg føler vi alltid spiller mot Slovenia.
Ja, det føler jeg også. Slovenia og Serbia. Jeg er enig i det. Bare kjapt om, jeg vet ikke hvor kjapt det blir da, men om de som ikke er på dette A-landslaget, fordi det er et veldig solid A-landslag, og så har vi masse unge spillere som kommer nedefra, og jeg får ofte spørsmål på Twitter om hvorfor er ikke, ja, sånn som Antonio Nusa da nå.
Ja, jeg så det var kommet et spørsmål til oss nå også. Tror Arilles at Nusa velger å spille for Norge, eller bør vi være bekymret?
Ja, nei, jeg tror ikke man bør være bekymret da. Han har vært lojal til det norske landslaget. Jeg vet at han har støtte oppover i systemet. Altså, Ståle Solbakken følger selvfølgelig med. Det er ikke, selv om han da ikke var med i troppen til U18 nå, fordi han ikke var med sist og så videre. Det på en måte, det jo bare fordi NFF litt firkantet, og jeg skal ikke dra den debatten nå, den har vi hatt en uke her, men jeg tror ikke det noe, jeg tror ikke det oppriktig noe man skal bekymre seg for. Men det jeg skulle si var at jeg får ofte spørsmål hver gang en sånn spiller gjør noe bra, da, eller Andreas Kjeldrup som fantastisk i Danmark, eller Christian Arnstad som spiller i Anderlecht, eller Oscar Bob som i City, eller Isak Hansen Aarøen i Manchester United. Det veldig mange å ramse opp av disse her, da, født i 2003, 2004, 2005, som veldig bra, og så vil folk ha dem på A-landslaget med en gang. Og det jeg mener folk må skjønne da, at det veldig sunt at de ikke på A-landslaget nå. For vi har hatt en tid i norsk fotball hvor man kunne komme inn hvis man var Martin Ødegaard eller Martin Samuelsen, eller veldig, veldig ung og egentlig ganske ubevist på seniornivå. Rett og slett fordi nivået var så svagt at man bare trengte en frelser, liksom, var desperat etter en frelser. Nå trenger vi ikke det. Nå trenger ikke Norge en spiller som 17 år, som skal være med i A-landslagstroppen, fordi man kan ta de stegene mye mer gradvis. Rett og slett fordi det er mye bedre kvalitet på det landslaget der, og det er ikke vits å ha med en 17-åring. Hvis han ikke kommer til å spille uansett, da er det bedre å ha han på sitt respektive aldersbestemte landslag. Men det betyr ikke at vi ikke har masse spennende. Altså, det har aldri vært så spennende spillere som kommer nedefra. Altså, det altså en så lang remse med supertalenter, da. At det helt vilt. Jeg tror ikke nødvendigvis den... Jeg tror det de som følger med på fotball kjenner til det, men jeg tror de som helt middels interessert i fotball da, og glad i at Norge gjør det bra, de kommer til å få seg noen positive overraskelser de neste årene, for vi kan dra litt de... Hvis vi begynner med... Nå har jo 2000 er jo da Haaland sin årgang, og så er 2001 er jo denne årgangen med for eksempel Sarawi og Askildsen og denne typen spillere. 2002, da har vi Sivert Mannsverk. Vi har også han Fredrik Oppegård i PSV, som fort kan bli en utfordrer for landslaget. Og så er det da 2003, Christian Arnstad i Anderlecht. Der spiller han ganske fast nå. Oscar Bob, som i Manchester City, og som... gjør det ekstremt bra der, har en veldig flott treningshverdag hvor han noen ganger med på A-laget, har debutert for City i treningskamp. Det nå ramser jeg bare opp rett fra hodet mitt, men Odin Thiago Holm, som ser ut til å ha veldig mye av det som skal til for å levere på det nivået der. Christos Safaris og Leo Gjelde også 2003-modeller. Og så har vi 2004 da, med Andreas Kjeldrup, Isak Hansen og Aarøen, to fenomenale talenter også i europeisk målestokk, og 2005, Antonio Nusa. Det er så lovende for Norges fremtid, og det så gøy å følge disse spillerne her, fordi mange av de virker å ha tatt riktige utviklingsvalg da, på ulike måter, men som ser ut til å være veldig fine. Og så må jeg innrømme at jeg aller mest spent på å se hvordan det kommer til å bli med Oscar Bob og Hans Nårøen når de enten velger da å dra fra sine gigantklubber for å spille A-lagsfotball tidligere, eller om de går hele løpet i de klubbene, men det er veldig, veldig spennende da, både nåtid og fremtid for norske landslag.
Absolutt, og vi håper jo at noen av disse kan få en EM-plass i 2024. Det jo det dette handler om, selv om Nations League seg selv er stort og skulle vinne det og komme opp til nivå 1. Som du sa, vinner vi denne gruppen, så blir vi andre sidet. Da får vi ikke to veldig tøffe motstandere i den ordinære EM-kvaliken. Og vi har også den backup-playoffen hvis vi skulle trenge det. Og i tillegg så kommer vi opp på nivå 1, som gjør at du nesten er sikret en playoff til neste VM-kvaliken. Fordi at alle andre lagene på nivå 1 kommer til å kvalifisere seg. Så det er mye i potten. Det betyr utrolig mye å bli nummer 1 kontra å bli nummer 2 i denne Nations League-gruppen som
absolutt
kommer
nå. Så er det et U21-EM neste sommer, da. Det tror jeg blir veldig gøy å følge, for der så vi nå i troppen at den 2003-generasjonen med Oscar Bob og Co. Med der, da, og banker på døra. Så kanskje får vi Nusa inn der, kanskje får vi et par av de 2004-gutta, så det kommer til å bli superspennende å se.
Det gjør det. Det altså Slovenia-Norge lørdag klokken 6, og så det Norge-Serbia til uken igjen på Ullevål. Andre godbiter fra Nations League, bare ta kjapt gjennom det. Torsdag, Kroatia-Danmark blant annet. Fredag, Italia-England. lördag som jag sa Norge, men också Serbia Sverige som kan bli helt avgörande för Norge. Spanien och Schweiz nämnde vi som en god bit på lördag. På söndag är det då på runde 2 igen, men då har du Danmark Frankrike. Akkurat nu leder Danmark den gruppen. Frankrike är sista gruppen. Frankrike kan rycka ned. Både England och Frankrike ligger an til nedrykk fra Nations League nivå A faktiskt akkurat nu, så lite som ned til Norge rykker upp för att möta de bästa och så ender upp med att inte möta det för de har rykket ned, men det får vi nog se på om snur. Nederland, Belgien och en god bit där, så det är mycket fotboll framöver, selv om ikke det blir klubbfotboll, Kristina.
Ja, jag är glad i landslagsfotboll, det. Bare det ikke var for lenge.
Ja da, men det var perfekt. Så du skal være på pressekonferanse, du snart, Arilles, første for uken, eller?
Det blir først for uken, klokken, ja, det et par timer til, så jeg skal jobbe litt for det, og til frisøren og litt sånne ting, så få ting gjort.
Det høres bra ut. Siste spørsmålet. Færøysk ball har spurt oss. Klaksvik ble seriemester på Færøyen i helgen. Hva husker dere best fra da dere sendte færøysk fotball på TV2? Og det som gøy jo at en som heter Morten Thomassen har svart. Så han har jo på en måte svart for oss. Flere ting. Kamper med herlig intensitet som var genuint ekte i gjennomføring, selv om ferdighetene på enkelte spillere var så som så. Samtidig så oppdaget man noen veldig spennende spillere og trenere. Og kan man glemme kampen mellom IF og KI? Kampen der legenden Petur Reinhardt tillot alt av stygge taklinger. Færøysk ball svarer tilbake. Personlig vil jeg aldri glemme Marius Kjellbæk sin lookalike assistentdommer og utsparket på Tvøroyri som gikk rett tilbake til egen keeper. Morten Thomassen, stemmer det. Mange gode minner fra en liten perle av en liga. Hadde ikke vært feil om TV2 hadde sendt lokaloppgjørene mellom B36 og HB jævnlig. Dere var jo kanskje VG begge to på dette tidspunktet. Det var jo litt rart å liksom... Fotball og brakk, koronaen her i et. Og her skal TV2 sende færøysk fotball.
Jeg husker den utviklingen den uka der, hvor på en måte det var vel en lørdag, hvor nyheten kom at TV2 hadde sikret seg rettighetene til færøysk fotball. Og jeg tenkte, gøy, neste lørdag skal jeg se på fotball. Og så kom det så mye færøysk fotballpropaganda i løpet av de neste 6 dagene, at når vi kom til den lørdagen det skulle begynne, da spøy jeg av færøysk fotball. Det må jeg si. Jeg så ikke et sekund, jeg beklager det. Men da begynte vel også uka etter, så begynte vel Bundesliga opp igjen nå, så det var ikke så lang pause, og så skåret Erling Braut Haaland, og så var livet fint igjen.
Det var Dortmund-Schalke. Det husker jeg veldig godt, fordi det var gøy, fordi nå sa noen at da Premier League ble avlyst forrige helg, så var det som å gå tilbake. Altså, alle kom til å gjøre det samme som de gjorde den gangen på våren i 2020, og sette seg foran Borussia Dortmund mot Schalke. Ja.
Sånn var det. Bare gå inn på TV2.no, søk opp saken, de 5 titeljagende lagene på Færøyene og deres beste spillere. Vi laget en podcast i denne podcast-serien her. Det faktisk bare å gå tilbake til mai 2020.
Samme feed?
Jeg har jo samme feed, mai 2020. En presentasjon av samtlige lag i Betri Dale din, var det toppserien på Færøyene. Så tydelig at noen fremdeles husker det, og det er fint. Det ble en litt annerledes avslutning på denne podcasten, men lykke til med uken, Arilles. Det ble spennende.
Tusen takk. Lykke til med uken du og Kristina, hva enn du skal gjøre.
Det blir spennende også.
En åpen uke. For i hvert fall norske lag på kvinnesiden som setter seg i posisjon til at du skal dekke de uken etter.
Jeg håper at jeg får et sånt skikkelig dilemma om jeg nødt til å reise til Malmö eller Madrid uka etter. At det begge lag jo, det, altså, har
kjenner jeg, rett, kjenner jeg det rett, så er ikke det et dilemma.
Vi får se hvordan det blir. Men i hvert fall tusen takk for at dere var med.
Takk skal du ha.
Og tusen takk til Moderne Medier som fasiliterer for at vi kan få til dette, og tusen takk til dere som hører på. Gjør gjerne det igjen. Neste uke er vi tilbake. Ha det bra!
Velkommen til Andalusia! Guttene har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da det hens. Hens. Alt det hens.
Moderne media.
Her en liten quiz om HMS.
Nei, ikke HMS. Der jeg helt grønn.
Ja, men der har du jo svaret. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter. Våre HMS-eksperter hjelper mer enn 8000 bedrifter over hele Norge med alt fra lovpålagte HMS-krav til pålegg fra Arbeidstilsynet. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.